Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Оправдание чрез вяра.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И така ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. Римляни 3 глава 28 стих.
С този урок стигаме до основната тема на посланието към римляните – оправдание чрез вяра. Великата истина, която повече от всяка друга, става причина за протестантската реформация. И въпреки всички твърдения в полза на противното, Рим не се е променил повече спрямо тази доктрина в сравнение с позицията, която е заемала църквата през 1520 година, когато папа Лъв X издава була, осъждаща Лутър и неговите учения. Лутър изгаря екземпляра на булата, защото ако има едно единствено учение, което никога не може да бъде заличено, това е и си остава оправданието чрез вяра. Самата фраза се гради върху закона. Престъпникът на закона идва пред съдията и бива осъден на смърт за своите престъпления. Но тогава се явява един заместник и поема върху себе си деянията на престъпника, като по този начин го очиства. Приемайки този заместник, нарушителят вече стои пред съдията не само очистен от своята вина, но и считан за такъв, сякаш никога не е извършвал престъплението, за което е доведен в съда. И всичко това се дължи на факта, че заместникът, който има чисто досие, предлага на опростения престъпник своето съвършено спазване на закона. В спасителния план всеки от нас е престъпник. Заместникът Исус има чисто досие и той се явява в съда вместо нас. Неговата правда бива приета вместо нашата неправда. Ето защо сме оправдани пред Бога. Не заради нашите добри дела, а заради Исус, чиято правда става наша, щом я приемем чрез вяра. И това, ако не е добра вест. Всъщност вестта не би могла да бъде по-добра от тази.
Неделя. Делата на закона. Прочетете Римляни 3 глава 19 и 20 стихове. Какво казва тук Павел за закона, за онова, което той прави и за онова, което не върши и не може да извърши? Защо е толкова важно всички християни да го разберат? Римляни 3, 19 и 20.
А знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона, за да се затулят устата на всекиго и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. Защото ни една твар няма да се оправдае пред него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.
Апостол Павел употребява термина закон в неговия по-широк смисъл, така както го разбират евреите по това време. Под термина Тора, еврейската дума за закон, един евреин дори и днес мисли специално за Божиите наставления в първите пет книги на Моисей, но и по-общо в целия Стар Завет. Моралният закон, в това число неговото разширение чрез постановленията и отсъжданията, както и церемониалните предписания, е част от цялото това наставление. Ето защо бихме могли да мислим за закона като за системата на юдаизма. Да бъдем под закон означава да бъдем под неговата юрисдикция. Но законът разкрива недостатъците и вината на човека пред Бога. Той не може да заличи тази вина. Онова, което е в състояние да направи, е да накара грешника да потърси лек за нея.
Днес, когато прилагаме посланието към римляните и когато еврейският закон вече не е фактор, мислим за закона предимно като за моралния закон. Този закон не може да ни спаси, също както системата на юдаизма не е можела да спаси евреите. Спасението на грешника не е функция на моралния закон. Неговата роля е да разкрие Божия характер и да покаже на хората къде се провалят и не отразяват този характер. Който и да било закон, морален, церемониален, граждански или всички взети заедно, спазването на някой или на всички тях, само по себе си, няма да направи човека праведен в Божиите очи. Всъщност замисълът на закона никога не е бил такъв. Точно обратното. Той трябва да посочи нашите недостатъци и да ни доведе при Христос. Законът не може да ни спаси. Също както симптомите на дадено заболяване не могат да излекуват болестта. Симптомите не лекуват, те посочват нуждата от лечение. Така функционира и законът.
Колко успешни са били вашите усилия в спазването на закона? Какво би трябвало да разкрие вашият отговор за безполезността на всички опити да се спасим чрез спазване на закона? Понеделник. Божията правда.
А сега и независимо от закона се яви правдата от Бога, за която свидетелства законът и пророците. Римляни 3 глава, 21 стих.
Какво означава този текст?
Тази нова правда е представена в контраст с правдата на закона, с която именно са запознати евреите. Новата правда е наречена правдата от Бога, т.е. правда, проистичаща от Бога, осигурявана от Бога и единствената, която той може да приеме като истинска правда. Разбира се, това е правдата, която Исус изработва в собствения си живот, докато е тук в човешка плът, правда, която предлага на всички приемащия чрез вяра, изискващия за себе си, не защото я заслужават, а защото се нуждаят от нея.
В книгата Избрани вести, книга 1 от Елън Уайт, четем. Правдата е послушание спрямо закона. Законът изисква правда. Именно за това грешникът е длъжник пред закона, обаче не е способен да изплати този дълг. Вярата е единственият начин, по който може да се придобие праведността. С вяра той поднася пред Бога Христовите заслуги и Господ записва послушанието на своя син в сметката на грешника. Приема Христовата правда вместо човешкия провал и Бог приема, опрощава и оправдава каещата си вярваща душа, като се отнася към нея сякаш е праведна. Обича я, както обича своя син.
Как можем да се научим да приемаме лично за себе си тази чудесна истина? Вижте Римляни 3 глава, 22 стих.
Правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика.
Вярата несъмнено е вяра в Исус Христос. Чрез действието си в християнския живот тя е много повече от интелектуално съгласие, много повече от елементарното признаване на някои факти за живота и смъртта на Христос. Вместо това, истинската вяра в Исус Христос е приемането му като спасител, заместник, застъпник и Господ. Тя е избиране на неговия начин на живот, доверие в него и стремеж чрез вяра да се живее съобразно неговите заповеди.
Вторник, чрез Неговата благодат. Като не забравяте онова, което изучавахме досега за закона и за всичко, което Той не може да направи, прочетете Римляни 3 глава 24 стих. Какво казва тук Павел и какво означава изкуплението да бъде в Исус? Римляни 3:24.
С Неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса.
Каква е идеята за оправдание, заявена в текста? Гръцката дума «дикео», преведена като «оправдавам», означава да направя праведен, да обявя за праведен или да счета за праведен. Думата произлиза от същия корен като «дикеосуне», праведност и дикеома – праведно изискване. Ето защо съществува тясна връзка между оправданието и праведността, връзка, която не винаги си личи при различните преводи. Ставаме оправдани тогава, когато бъдем обявени за праведни от Бога. Преди това човек е неправеден и следователно неприемлив за Бога. След оправданието той бива счетен за праведен и оттук става приет от него. А това се случва само чрез Божията благодат. Благодат означава благоволение. Когато един грешник се обърне към Бога за спасение, акт на благодат е той да бъде счетен или обявен за праведен. Това е незаслужено благоволение. И вярващият бива оправдан без никакви собствени заслуги, без никакви претенции, които да представи пред Бога в своя полза, освен пълната си безпомощност. Човек бива оправдан чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Изкуплението, което Исус предлага като заместник и гарант на грешника.
Оправданието е представено в посланието към римляните като официален акт, случва се в определен момент във времето. В един момент грешникът е отвън, неправеден, неприет, в следващия след оправданието вече е вътре, приет и праведен. Човекът, който е в Христос, гледа на оправданието като на минало събитие, вече настъпило, когато напълно се е предал на Христос. И тъй, оправдани чрез вяра, буквално означава след като бяхме оправдани. Разбира се, ако оправдания грешник отново падне в грях и след това се върне при Христос, оправданието ще се случи отново. Освен това, ако обръщането се счита за ежедневна опитност, то в известен смисъл оправданието също може да бъде счетено за повтарящо се преживяване.
След като добрата вест за спасението е толкова добра, какво пречи на хората да я приемат? Какво във вашия живот ви пречи да приемете всичко, което Господ обещава и ви предлага? Сряда. Правдата на Христос. В Римляни 3 глава 25 стих Павел доразвива удивителната вест за спасението. Той използва една странна дума, наречена умилостивение. В гръцкия тя се среща в Новия Завет, само тук и в Евреи 9 глава 5 стих, където е преведена като умилостивилище. Според употребата и в Римляни 3 глава 25 стих, за да опише предложеното оправдание и изкупление чрез Христос, умилостивение като че ли представя пълнотата на всичко, което е символизирано с умилостивилището в Старозаветното светилище. В такъв случай то означава, че със своята саможертвена смърт Исус е изложен като средството за спасение и е представен като онзи, който осигурява това умилостивение. Накратко, Бог е направил всичко необходимо, за да ни спаси.
Текстът също така говори и за прощаване на греховете. Нашите грехове ни правят неприемливи за Бога. Сами не можем да сторим нищо, за да премахнем греховете си. Но в спасителния план Бог е осигурил начин те да бъдат опростени чрез вяра в кръвта на Христос. Думата за прощаване е гръцката паресис, буквално която означава подминаване или отминаване. Подминаването в никакъв случай не означава пренебрегване на греховете. Бог може да подмине миналите грехове, защото Христос е платил наказанието за всички тях със своята смърт. Затова греховете на всеки, който повярва в Неговата кръв, могат да бъдат опростени, защото Христос вече е умрял за него.
Прочетете Римляни 3 глава 26 и 27 стихове и вижте какви идеи представя Павел тук.
Да се познае, че той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса. И тъй, къде остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата.
Добрата новина, която Павел няма търпение да сподели с всички готови да го изслушат, е, че на човечеството е предоставена правдата му, т.е. правдата на Бога, и че тя достига до нас не чрез нашите дела и заслуги, а чрез вяра в Исус и в извършеното от Него за нас. Поради Голготския кръст, Бог може да обяви грешниците за праведни и въпреки това да бъде четен за справедлив и честен в очите на Вселената. Сатана не може да насочи обвинително пръст срещу Бога, защото небето е принесло върховната жертва. Сатана е обвинявал Бога, че иска от човешката раса повече, отколкото самият той е готов да даде. Кръстът опровергава това твърдение.
По всяка вероятност, Сатана е очаквал Бог да унищожи света след грехопадението. Вместо това Бог изпраща Исус, за да го спаси. Какво ни разкрива този факт за Божия характер? Как нашето познание за този характер повлиява върху начина ни на живот? Какво ще направите по по-различен начин през следващите 24 часа, като пряк резултат от познаването ви за това какъв е Бог? Четвъртък. Без делата на закона.
И така ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. Римляни 3 глава 28 стих.
Означава ли това, че от нас не се изисква да се покоряваме на закона, дори ако той не ни спасява? Обосновете своя отговор.
В историческия контекст на Римляни 3:28 Павел говори за закона в широкия смисъл на системата на юдаизма. Независимо колко съвестно един евреин се опитва да живее по тази система, никой просто не може да бъде оправдан, ако не приеме Исус като Месия. Римляни 3:28 е заключението на Павел в неговото свидетелство, че законът на вярата изключва самохвалството. Ако човек се оправдава със собствените си дела, той може да се хвали с тях. Но когато бъде оправдан, понеже Исус е обектът на неговата вяра, тогава честта определено се полага на Бога, който оправдава грешника. Елън Уайт дава интересен отговор на въпроса, що е оправдание чрез вяра. В свидетелства към проповедници и служители на Евангелието тя пише: това е Божието дело да положи човешката слава в прахта и да направи за човека това, което не е по силите му да стори сам за себе си.
Делата на закона не са в състояние да осигурят умилостивение за извършените минали грехове. Оправданието не може да бъде спечелено. То може да бъде прието единствено чрез вяра в умилостивителната жертва на Христос. Ето защо в този смисъл делата на закона нямат нищо общо с оправданието. Да бъдем оправдани без дела означава да бъдем оправдани без в нас да има нещо заслужаващо това оправдание. Но много християни разбират и прилагат този текст погрешно. Те казват, че всичко, което трябва да прави човек, е да вярва, омаловажавайки делата или покорността, дори покорността пред моралния закон. По този начин четат Павел напълно некоректно. В посланието към римляните и на други места – апостолът отдава изключително значение на спазването на моралния закон. Исус определено прави това, както и Яков и Ян. Идеята на Павел е, че макар покорността пред закона да не е средство за оправдание, оправданият чрез вяра човек все пак спазва Божия закон и на практика е единственият, който може да спазва закона. Необърнатият човек, който не е бил оправдан, никога не може да изпълни изискванията на закона.
Защо е толкова лесно да паднем в капана на заключението, че тъй като законът не ни спасява, няма нужда да се притесняваме за това? Извинявали ли сте някога конкретен грях, изисквайки оправданието чрез вяра? Защо подобно становище е толкова опасно? Същевременно, къде бихме се намирали без обещанието за спасение, дори когато сме изкушавани да злоупотребим с него? Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт избрани вести, книга 1, статиите Христовата праведност и законът. Елате, потърсете и ще намерите, и съвършена покорност чрез Христос, както и от книгата Притчи Христови, статията Ново и Старо.
Елън Уайт пише в книгата Избрани вести, том 1. Макар че законът не може да изкупи наказанието за греха, а стоварва дълга върху грешника, Христос е обещал милостиво прощение на всички, които се покаят и повярват милостта му. Божията любов се предлага в голяма мярка на покаялата се и вярваща душа. Дъмгата на греха върху душата може да бъде изтрита само от кръвта на изкупителната жертва, на онзи, който е равен с Отец. Христовото дело, неговият живот, унижение, смърт и застъпничество за заблудилия се човек възвеличава закона и го прави почитаем. Тя пише в Пътят към Христос. Христовият характер застава на мястото на нашия и ние биваме приети от Бога така, като че ли никога не сме съгрешавали. Четем от Мартин Лутер коментара му върху посланието към римляните следното. Когато апостолът казва, че се оправдаваме без делата на закона, той не говори за делата на вярата и благодата, защото онзи, който върши такива дела, не вярва, че е оправдан чрез извършването им. Докато върши такива дела на вярата, вярващият се стреми да бъде оправдан чрез вяра. Под делата на закона апостолът има предвид делата, на които се доверява човекът със собствената праведност. Така сякаш чрез извършването им вече е оправдан и е праведен заради собствените си дела. С други думи, докато върши добро, той не се стреми към праведността, а просто иска да се похвали, че вече е спечелил праведност чрез делата си.
Въпроси за разискване. Първо, прочетете отново стиховете за тази седмица и след това със свои думи обобщете какво ви казват те. Споделете какво написахте със съботно-училищната група. Второ, прочетете отново цитата от Мартин Лутер по-горе. Защо една такава истина го впряга да работи за нея? Защо казаното от него е жизнено важно дори и днес за нас? Трето, адвентистите от седмия ден гледат на себе си като на наследници и надграждащи върху прозренията на реформацията към библейското учение за оправданието чрез благодат и единствено чрез вяра и като на възстановители и изразители на пълнотата, яснотата и баланса на апостолското благовестие. Това е цитата от Блейзън, наръчник по теология на адвентистите от седмия ден. Какви основания имаме да вярваме лично в това, което е казано тук?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.